Καλεσμένος μας ο πρόεδρος Γενόπ ΔΕΗ, ο κ. Γιώργος Αδαμίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αδαμίδη, που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε.
Αυτά τα στοιχεία του εξαμήνου δείχνουν ότι τα λειτουργικά κέρδη μπορεί να μειώθηκαν, αλλά τέλος πάντων οι ζημίες δεν ήταν σε τέτοια επίπεδα που να θεωρείται ότι δεν είναι βιώσιμη επιχείρηση. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι αυτή είναι η εκτίμηση.
Ναι, αλλά είναι και ένα παράδοξο κανείς πώς μπορεί να επιχαίρει αναδρομικά για το πρώτο εξάμηνο του 2019, το οποίο σήμερα ο Υπουργός λέει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Για το πρώτο εξάμηνο, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο αντιφατικό.
Εντάξει,
λέω αυτό
είναι,
γιατί και από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι είναι υπερβολικά τα όσα λέγονται και τα όσα ακούγονται για τη ΔΕΗ, γιατί όσα έχουν υποθεί ήταν μια απαξίωση μιας επιχείρησης. Με άλλο στόχο βέβαια, το στόχο θα τον αντιληφθούν οι καταναλωτές μόλις πάρουν τον πρώτο λογαριασμό μετά την 1η Σεπτέμβρη.
Ναι, γιατί ήταν... όμως έγινε αυτό, δηλαδή μετά την 1η Σεπτέμβρη ανακοινώθηκε η αλλαγή, η μείωση τουλάχιστον της έκπτωσης που έχουν οι συνεπείς πελάτες. Αυτό σημαίνει μια αύξηση, τέλος πάντων, όχι πολύ μεγάλη, αλλά σημαντική στους λογαριασμούς. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα?
Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο η μείωση της έκπτωσης και η αύξηση των τιμολογίων κατά 16%. Mm-hmm. Μεσοσταθμικά, αν αφαιρέσει κανείς κάτι το οποίο πριν από 5 μήνες είχε δει στους λογαριασμούς του ο καταναλωτής, από μία πέμπτου δηλαδή, είχαμε την μείωση του ΦΠΑ,
mm-hmm.
Η αύξηση των τιμολογίων, καθαρή αύξηση των τιμολογίων είναι περισσότερο από 13%. Ειδικά σε αυτούς που είχαν και την έκπτωση συνέπειας, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό το που προσπαθούσε ο Υπουργός να επιχειρηματολογήσει, ότι οι αυξήσεις θα έχουν μηδενικό αποτέλεσμα, ουδέτερο αποτέλεσμα. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ σας λέω ότι είναι πάνω από 10 ευρώ το μήνα σε όσους καταναλωτές ήταν αυτοί που είχαν και την έκπτωση συνέπειας, απολάμβαναν και την έκπτωση συνέπειας της ΔΕΗ.
Μάλιστα, πάνω από...
όλος ο λόγος λοιπόν από την αρχή, από τα τέλη Ιουνίου, όπου ξεκίνησε μια ρητορική για τη ΔΕΗ ότι είναι λίγο πριν το χείλος του γκρεμού, τη βγάζει δεν τη βγάζει, δεν έχει να πάρει κολόνες, θα πάρουμε blackout. Εγώ πρώτη φορά έχω δει ο αρμόδιος υπουργός να απαξιώνει μια επιχείρηση και αυτή να διασώζεται. Αυτό πραγματικά είναι, πρέπει να κάνει ιδιότητες μάγου του Χουντίνη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί το επικαλέστηκε και ο ίδιος ο υπουργός. Mm. Η μόνη σωστή, και συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Χατζηδάκη, το μόνο σωστό μέτρο που παίρνει αυτή τη στιγμή και εντός των επόμενων ημερών μέχρι τις 10-15 Οκτώβρη θα το δούμε να υλοποιείται. Mm-hmm. Και μένει να το δούμε να υλοποιηθεί, είναι η κατάργηση των νόμων αυτής της τρέβλωσης.
Τι είναι αυτό?
Οι δημοπρασίες ενέργειας, όπου ανάγκαζαν τη ΔΕΗ με απόφαση που πάρθηκε το 2013, θεσμοθέτηση των νόμων, αλλά υλοποίηση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με ευθύνη λοιπόν αποκλειστική, γιατί εφαρμόζει ένα μέτρο το οποίο εκ των προτέρων γνωρίζαμε το ότι η ΔΕΗ θα μπαίνει μέσα. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς είχαμε καταγγείλει αυτή την επιλογή για το άνοιγμα της αγοράς, υποτίθεται. Είναι κάτι που τα τελευταία, από το 2016 μέχρι σήμερα, περίπου 4 χρόνια λειτουργίας αυτής της στρεβλής διαδικασίας, η ΔΕΗ έχει μπει μέσα περίπου 500 εκατομμύρια μόνο από αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο και ταυτιζόμαστε. Ωραία. Απόλυτα με την κατάρτισή τους.
Με το που θα δούμε τους λογαριασμούς μας εμείς, 10 ευρώ είπατε ακριβότερο, πάνω θα είναι περίπου.
Μιλάω για αυτόν ο οποίος ήταν στους συνεπείς, ναι, καταναλωτές της ΔΕΗ και είχε την έκπτωση συνέπειας 10%.
Ωραία, ναι. Εμείς που είχαμε τέλος πάντων μια τέτοια συνέπεια και πληρώναμε κανονικά τους λογαριασμούς στην ώρα τους και είχαμε αυτή την έκπτωση, τώρα λέτε θα δούμε 10 ευρώ ακριβότερα.
Ναι, αν ήσασταν καταναλωτής έως 2.000 κιλοβατόρες το τετράμινο, mm-hmm, που νομίζω είναι μια μέση οικογένεια, και είναι σίγουρο ότι θα δείτε αυτή την αύξηση.
Και λέτε ότι, επειδή θα το δω εγώ, θα πω κατευθείαν δεν πάω σε μια από τις άλλες εταιρείες οι οποίες είναι αγορά.
Αυτό είναι ένα δεύτερο. Ενδεχομένως να συμβεί. Ήδη αυτή τη στιγμή ακούμε για εκπτώσεις της τάξης του 46%.
Αυτό εγώ δεν... λοιπόν... Γιατί το μπορούν και το κάνουν αυτές οι εταιρείες και δεν μπορεί να το κάνει η ΔΕΗ? Στους πελάτες, στους οικιακούς καταναλωτές.
Να σας πω γιατί. Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ ήταν υποχρεωμένη να πουλά ρεύμα σε αυτούς τους εναλλακτικούς παρόχους πολύ κάτω του κόστους μέσω της διαδικασίας των δημοπρασιών, των ΟΜΕ, γι' αυτό λέμε ότι είναι καταστροφικό για τη ΔΕΗ, πολύ πιο κάτω, έτσι ώστε ο εναλλακτικός πάροχος, χωρίς να έχει ιδιαίτερα κόστη για τη δραστηριότητά του, δεν παράγει δηλαδή, αγοράζει και πουλάει. Όταν το αγοράζει πολύ πιο φθηνότερα από ό,τι κοστίζει, έχει τη δυνατότητα να κάνει την πολιτική που θέλει, την εμπορική του πολιτική. Γι' αυτό και κάνει αυτές τις εκπτώσεις. Με δεδομένο λοιπόν τώρα ότι έχουμε μία αύξηση της τάξεως του μεσοσταθμικά, σας λέω εγώ, στα τιμολόγια 17%, ο εναλλακτικός πάροχος που είχε ήδη πάρει ενέργεια από αυτές τις δημοπρασίες πριν, μπορεί για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι που να αλλάξει η επόμενη τροφοδοσία του, να έχει μια εμπορική πολιτική της τάξης έως και 46%. Ενδεχομένως, ξαναλέω, να μπορεί και να κάποιοι από αυτούς είναι βέβαιο ότι δουλεύουν και στα όρια του κέρδους και μπορεί και να έχουν και μικρές ζημίες, αλλά ο στόχος τους είναι να αλλιεύσουν όσο γίνεται καλούς επιτοπλίστων καταναλωτές της ΔΕΗ, δηλαδή αυτούς που λέμε εμείς τους καλοπληρωτές, και να μείνει στη ΔΕΗ ο Μουτζούρης.
Αυτοί που έχουν οφειλές, που χρωστάνε, που είναι,
έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι 3 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ αυτή τη στιγμή οι οφειλές στη ΔΕΗ. Γι' αυτό εμείς πάντα λέγαμε ότι μια εταιρεία η οποία όντως έχει προβλήματα ταμιακά η ΔΕΗ, αλλά δεν είναι εταιρεία η οποία θα καταρρεύσει και θα πέσει το... Άμα καταρρεύσει η ΔΕΗ θα καταρρεύσει η χώρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή λέγαμε μην απαξιώνετε τόσο την εταιρεία, δεν έχει τέτοιες προβλήματα. Ο στόχος λοιπόν αυτής της απαξίωσης φάνηκε με την απόφαση της αύξησης των τιμολογίων. Η αύξηση των τιμολογίων είναι μια διαδικασία όπου ζητήθηκε από τους εναλλακτικούς παρόχους και η κυβέρνηση το υλοποίησε.
Μάλιστα. Οπότε αυτό το αποτέλεσμα θα έχουμε τώρα. Από εκεί και μετά, οι προοπτικές και οι δυνατότητες της επιχείρησης και με τα νέα δεδομένα, ποιες είναι, κύριε Δαμίδη, και πώς προδιαγράφονται για σας το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας με βάση και την έκθεση της McKinsey, όπου είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης, για να δει τα νέα δεδομένα, τα οποία βεβαίως συναρτώνται απόλυτα με την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και δι' του Πρωθυπουργού, όπου μίλησε για μια απλήρια πολυγνητοποίηση το 2028, δηλαδή να κλείσει όλες τις λιγνητικές μονάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Αυτό το είπε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ακριβώς. Ουσιαστικά είναι μια προοπτική, τέλος πάντων, έτσι στον δρόμο για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Εντάξει, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι στον δρόμο για να αντικατασταθεί το εθνικό καύσιμο από το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η χώρα μας ήδη αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε έχει εγκατεστημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο σε ποσοστό εννοώ από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ήδη το προηγούμενο Σαββατοκυριακό η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτρενέργεια της χώρας μας ήταν 51%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επειδή υπάρχει και η δυνατότητα οποιοδήποτε καταναλωτής, οποιοδήποτε θέλει να παρακολουθεί σε ζωντανό χρόνο το ποιες είναι οι εκπομπές και η συμμετοχή των καυσίμων στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτω εγώ, σας το λέω έτσι επειδή σας βρίσκω απροετοίμαστο ενδεχομένως να κοροϊδέψω τους καταναλωτές ή τους ομιλητές μας. Υπάρχει λοιπόν σε real time δυνατότητα από τον οποιοδήποτε να βλέπει σε επίπεδο Ευρώπης ποια είναι η συμμετοχή των καυσίμων την ηλεκτροενέργεια της κάθε χώρας. Και εκεί θα δει αν η χώρα μας υπολείπεται των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν δεν κάνει κανείς και τον υπολογισμό να προσθέσει στα ανανεώσιμα και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που υπάρχουν, γιατί τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραδόξως ενώ είναι ανανεώσιμη πηγή έτσι κι αλλιώς, δεν τα συνυπολογίζει η Ευρώπη, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της Ελλάδος, δεν τα συνυπολογίζει στα ανανεώσιμα, αντιλαμβάνεται, θα δει ότι είναι πολύ πιο πάνω από τους στόχους που έχουν θέσει όχι μόνο του Κιώτο, αλλά και του Παρισιού.
Μάλιστα.
Τη συμμετοχή της χώρας μας. Το ζήτημα είναι όταν δεν έχει ήλιο και όταν δεν φυσάει, μέχρι που να γίνει αυτή η μεγάλη επένδυση και η αποθήκευση ενέργειας, ποια θα είναι η εγκατεστημένη ισχύ, από ποιο καύσιμο δηλαδή, προκειμένου να έχει η χώρα ρεύμα. Σας λέω λοιπόν, η επιλογή του κ. Μητσοτάκη ήταν το κλείσιμο του ματιού σε όλους όσους ετοιμάζονται και δραστηριοποιούνται σε φυσικό αέριο.
Και αυτό βέβαια πρέπει να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο, έτσι, γιατί βέβαια τώρα έχουμε σε ορισμένες περιοχές τα μεγάλα αστικά κέντρα, ας το πούμε έτσι.
Όχι, όχι, έχουμε παντού. Κοιτάξτε να μιλάω για φυσικό αέριο, όχι για να...
Βιομηχανικό.
Ακριβώς είναι αυτό που είπατε τώρα, είναι το απολύτως σωστό. Δηλαδή, το φυσικό αέριο θα έπρεπε να είναι απευθεία στην κατανάλωση, για τη θέρμανση. Εμείς τι κάνουμε, το φέρνουμε εδώ, το κάνουμε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μετά το διακινούμε. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονάδες φυσικού αερίου και στην Αρκαδία, στη Μεγαλόπολη, και στην Κόρινθο, και στη Θεσσαλονίκη, και στην Καβάλα, και στο Αλιβέρι, και στη Βιωτία. Δηλαδή υπάρχει δίκτυο για φυσικό αέριο. Ανακοινώθηκε από πολύ μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο της χώρας και μάλιστα στα εγκαίνια θα παρευρίσκεται και ο Πρωθυπουργός στις 2 Οκτωβρίου για μια εγκατάσταση πολύ μεγάλη μονάδας φυσικού αερίου, πάνω από 800 ΜΒ. Αυτό θα είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το λιγνίτη. Και αν μιλάμε και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, μα και το φυσικό αέριο δημιουργεί προβλήματα, λιγότερα βέβαια από το λιγνίτη, δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το ζήτημα σε εμάς είναι το ότι τι θα γίνει η χώρα μας.
Τι θα γίνει η χώρα, και για να είμαστε και ειλικρινείς, γιατί το έχουμε συζητήσει ξανά και με άλλους, τι θα γίνει και όλος αυτός ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει μια περιοχή, η Δυτική Μακεδονία για παράδειγμα, ο νομός Κοζάνης ολόκληρος και κάποιοι γύρω, η Φλόρινα σε ένα κομμάτι.
Βεβαίως, κλπ, αυτό είναι το ζήτημα.
Οι οποίοι εξαρτώνται, δουλεύουν, είναι οι βιομηχανίες, είναι το περιβάλλον, είναι ο χώρος, δηλαδή θέλει μια προσαρμογή, αν μη τι άλλο, ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Έτσι είναι. Γι' αυτό εμείς έχουμε μιλήσει για μια δίκαιη μετάβαση σε μια άλλη οικονομία και όχι μια βίαιη που γίνεται τώρα. Περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία ασχολούνται, βρίσκονται στην εξόρυξη και την κάψη του λιγνίτη προκειμένου να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας. Έξω και πέρα από αυτό υπάρχουν και πάνω από 150.000 περίπου, 100.000 νοικοκυριά, τα οποία θερμαίνονται με την τηλεθέρμανση, που είναι μια απολύτως περιβαλλοντική επένδυση.
Στις περιοχές αυτές, σωστά.
Ναι, για Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι, θα είναι τεράστιο σε αυτές τις περιοχές. Σας λέω ότι για τη Δυτική Μακεδονία, που γνωρίζω επίσημα στοιχεία και δεν είναι βγαλμένα από το μυαλό, μπορεί ο καθένας να τα βρει, είναι ότι το 45% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας οφείλεται στις δραστηριότητες της ΔΕΗ εκεί.
Είναι μια ανάπτυξη η οποία ήρθε τις προηγούμενες δεκαετίες μέσα από το Λιγνίτη, μέσα από τις μονάδες της ΔΕΗ στην περιοχή, η οποία θα πρέπει να αλλάξει εντελώς το μοντέλο. Και αυτό θέλει το χρόνο του, έτσι. Δεν μπορεί να αλλάξει από μια μέρα στην άλλη.
Προφανώς δεν αλλάζει από μια μέρα στην άλλη.
Θέλει γενιά ολόκληρη να περάσει για να αλλάξουν αντικείμενο κτλ.
Εάν υλοποιηθεί το σχέδιο της νέας κυβέρνησης, η Πτολεμαϊδα θα είναι η μισή σε πληθυσμό τα επόμενα 8 χρόνια.
Θα ερημώσει βέβαια, θα φύγει ο κόσμος. Σωστά.
Αυτό.
Θα το ξαναδούμε μπροστά μας αυτό και προφανώς, θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε. Προφανώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αδαμίδη, για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος Γενόπ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης.